Zināmais nezināmajā.
Labrīt! Turpmāko stundu jūsu uzmanībai zināmais nezināmajā un ar jums kopā Paula Gulbinska. Šodien raidījumu esam veltījuši drošībai. Klajā nācis pētījums par Rīgas un citu Baltijas reģiona pilsētu iedzīvotāju drošības izjūtu un gatavību krīzes situācijām. Dati nav iepriecinoši. Lai arī rīdzinieki savās apkaimēs caurmērā jūtas pasargāti, tad to noteikti nevar teikt par iedzīvotāju gatavību ārkārtas stāvoklim. Tas kontrastē ar pēdējos gados lielo uzsvaru civilās aizsardzības jomā, un par to tad arī vairāk šodien parunāsim ar mūsu viešņu, Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta vadošā pētniece Ieva Birka šoreiz ar mums attālināti. Labdien!
Labdien!
Nu, liekas, ka pēdējie gadi vismaz Rīgā, domāju, arī citās pašvaldībās Latvijā, nu, tomēr ir pamainījuši to, kā mēs uztveram savu drošību. Mums tātad ir civilās aizsardzības plāns, kas ir saistošs visām pašvaldībām. Mums ir Rīgā apzinātas patversmes, šogad arī būs un notiek uzlabošanas darbi. Tikko pat daļa iedzīvotāja saņēma arī tādu šūna praides ziņojumus par vētru, nu, kas arī tāds labs vingrinājums ārkārtas gadījumiem. Kā jūs, kā krīzes pētniece, vērtējat šobrīd to pašvaldību gatavību ārkārtas gadījumiem?
Nu, es domāju, tas bija tieši tas iemesls, kāpēc mēs gribējām veikt šo Latvijas universitātes pētījumu, jo mēs arī redzējām, dzirdējām, sekojot līdzi ziņām, redzējām, cik ļoti daudz tiek darīts un cik ļoti svarīga ir šī civilās aizsardzības joma. Un, piemēram, par tām 72 stundu bukletām, informatīvām kampaņām un tā tālāk. Bet tas jautājums palika tāds, tad cik cilvēki reāli ir izlasījuši un veikuši nepieciešamās darbības, lai sagatavotu sevi, lai sagatavotu savas ģimenes. Un tādēļ mums radās šī doma, kad nu, vajadzētu arī paskatīties, kā tad tas Baltijas reģions izskatās un cik gatavi ir indivīdi, pilsētu iedzīvotāji, ja mēs valsts līmenī, arī reģiona līmenī, jo vairāk runājam par šo visaptverošo aizsardzību un saprotot, ka tajā ir arī ļoti svarīga un nopietna loma katram individam. Un tad šeit nu, mēs esam, kā jau jūs pieteicāt, ka tie dati nav, nu, viņi nav spīdoši.
Tad uzreiz ķersimies, vērsim pie ragiem, ko par Rīgas iedzīvotāju drošības sajūtu un to gatavību, tad stāstīju uz pētījumu dati. Cik tad droši un gatavi Rīgā esam?
Rīgas iedzīvotāji jūtās droši. 90% no mūsu aptaujātajiem iedzīvotājiem atbildēja, ka viņi uzskata, ka Rīga ir droša pilsēta, kur dzīvot. Turklāt arī, ja mēs skatāmies, tad arī 79% uzskatīja, ka Latvija kopumā ir droša valsts, kurā dzīvot. Un jo īpaši mēs arī redzam, kad respondenti, kuri izvēlējās atbildēt aptauju latviešu valodā, uzsvēra to, ka Latvija ir droša vieta, kur dzīvot. Tajā pašā laikā mēs arī prasījām viņiem aptauju respondentiem, mēs piedāvājām 11 dažādus iespējamos izaicinājumus vai krīžu situāciju variantus, un bija iespēja respondentiem atbildēt, vai viņi personīgi uztver šo kā tādu kā draudu. Un tad mēs varam paskatīties, kas tad ir tie pieci Rīgas iedzīvotāji galvenie drošības izaicinājumi, par kuriem viņi personīgi uztraucās. Pirmais, ko mēs redzam, ir cilvēki uztraucās par Latvijas ekonomisko situāciju. Un viņi uzskata, ka arī ekonomiskā situācija Latvijas kā tāda kopumā ietekmē viņu personīgo drošību. Otrs, par ko respondenti bija satraukušies, bija kritisko piegāžu pārtraukumi. Tātad, kas notiek, ja ir elektrības vai ūdens padeves traucējumi? Trešais ir militārs uzbrukums Latvijas valstī, un šeit es arī varētu uzsvērt to, ka tieši latviski runājošie respondenti, 64% uzsvēra to kā draudu, kur krieviski runājošie tikai 46% par šo bija satraukušies. Tātad mēs redzam, ka ir plaisa tajā, kā tiek uztvērta šis militārais drauds. Ceturtais drauds, par ko uztraucās Rīgas iedzīvotāji, ir dezinformācijas izplatība. Tas ir tāds jau grūtāk izprotams drauds, kurš strauji sāk pacelties par tajā, par ko cilvēki uztraucās. Un tad piektais bija ķīmisko, bioloģisko vai kodola ieroču izmantošanas riski. Kas notiek, ja šis konflikts, kas būtiski notiek mums kaimiņos, ja tas ieņem jau citas formas un citus veidus? Kāds ir šis risks, kad kodola ieroču pielietojums varētu arī ietekmēt Rīgas iedzīvotājus?
Ok, ķīmiskie kodolieroči, bioloģiskie ieroči, nu tam mēs maz varam sagatavoties vai nekā iedzīvotāji un varam tiešām justies diezgan bezspēcīgi.
Es teiktu, kad piemēram es arī šajā projekta ietveros pētu ļoti daudz to, kā citas valstis komunicē par šiem draudiem un arī par ķīmiskiem, bioloģiskiem un kodolieroču izmantošanas riskiem, par kuriem mēs Latvijā vispār neesam neko dzirdējuši informatīvajā telpā. Tur arī ir sava mēra sagatavošanās pasākums, ko ir iespējams veikt, kas var palīdzēt gan iedzīvotājiem justies drošāk, domājot par šādiem riskiem, gan arī, nu, nedod Dievs, ja pienāk tas brīdis, kad šie riski ir jāpārvar, kad ir iespējas, ir telpas, ir sagatavošanās darbības, ko var veikt, lai būtu gatavi šādiem izaicinājumiem.
Jā, tas man atgādina, pirms dažiem gadiem bija diezgan intensīva joda tablešu pirkšana aptiekās, kad cilvēki bija satraukušies par iespējamiem kodola draudiem un radiāciju no Ukrainas. Tas arī, nu, bija tāds diezgan liels izaicinājums arī mediķiem un arī valdībai izskaidrot, kādos gadījumos jods jālieto, kad nav. Nu, tātad pirmie ir ekonomiskie riski, piegāžu ķēdes un militārie nemieri, tātad, nu, kaut kāds militārs apdraudējums. Un te ir stāsts par to, ko mēs saprotam ar šo gatavību, kā mēs varam sagatavoties. Nu, kas tad ir tas, ko mēs pieprasām vai sagaidām no sabiedrības, kam jābūt? Nu, viens tātad šī 72 stundu soma, kas būtu vēl?
Nu, un tas ir arī tā 72 stundu soma, un tas, kam vajadzētu būt šajā somā, ir tas, kam mēs arī pievērsāmies šajā aptaujā. Līdz ar ko mēs nolēmām iziet cauri šai bukletai, paskatīties, kādas ir tās rekomendācijas, un tad reāli arī uzdot tiem mūsu 1000 respondentiem jautājumus par to, vai viņi ir ņēmuši vērā šīs rekomendācijas un vai ir attiecīgi sagatavojušies. Un tad šeit tas, ko es varu pateikt, ir, ka tas sagatavotības līmenis ir kritiski zems. Piemēram, tas viens pats pamata jautājums ir, vai ir zināms, ko darīt, ja skan sirēnas. Nu, un šo jautājumu uzdodot, mēs saņēmām tikai 46% respondentu atbildi, kad jā, viņi zina, kas būtu jādara, ja skan sirēnas. Jo īpaši slikti informēts par to, kas būtu jādara, bija sievietes, tikai 41% no sievietēm zināja, kas būtu jādara, un arī krieviski runājošie bija sliktāk informēti, kā arī vecāku gadu gājuma respondenti. Tikai 38% no vecākā gadu gājuma respondentiem, kā arī krieviski runājošiem zināja, kas būtu jādara, ja skan sirēnas. 46% no visiem respondentiem varbūt, ka vēl nav tas trakākais rādītājs, bet tad mēs tālāk devāmies un uzdevām jautājumu par to, vai jūs zinat, kur doties, ja jums steidzami ir nepieciešams pamest māju. Tad jau mums tas respondentu skaits, kas zina, ko darīt, ir tikai 29%. Tālāk mēs prasījām, vai jūs zinat, kur atrodas jūsu tuvākā patvērtne. Un šeit tikai 14% no Rīgas iedzīvotājiem zināja, kur atrodas viņu tuvākā patvērtne. Un interesanti ir tas, ka, ja mēs šajos datos padziļināti skatāmies, kas tad ir tie respondenti, kas zina, kas nezina, tad tieši jaunieši 18 līdz 29 gadi bija tie, kas vairāk, statistiski vairāk 21% zināja, kur būtu jādodas, nekā vecākā gada gājuma cilvēki, kur tikai 8% zināja. Un līdz ar ko iespējams tas ir saistīts tieši ar to, ka ļoti nesen 112 aplikācijā tika ieviests šis digitālais risinājums, digitālā karte, kas parāda tuvākās patvērtņu vietnes. Un tātad mēs ar tiem saviem datiem varam ļoti labi parādīt un ilustrēt, tā kā kas strādā un kas nestrādā un kur ir tās vājās vietas, pie kā būtu jāpiestrādā, lai informētu sabiedrību.
Jūs minējāt sirēnas un tas, ko vienmēr atgādina un arī klausītājiem atgādināsim, ka sirēnu skanēšanas gadījumā ir jāieslēdz radio aparāts vai radio aparāti cilvēkiem mājās. Bateriju darbināt, radio aparāti vispār ir? Jā,
kā mēs labi zinām, dzirdot sirēnas, ir jāieslēdz sabiedriskie mediji. Gadījumā, ja ir traucēta arī šī kritiskā infrastruktūra, kas bija viens no tiem draudiem, par ko cilvēki uztraucās, un iespējams nestrādā elektrības vai televīzija vai internets, tad rekomendācija ir klausīties radio ar baterijām darbināmu radio. Līdz ar ko mēs prasījām, vai mājsaimniecībām ir šis radioaparāts. Un pie kā mēs nonākam, ir, ka tikai 28% no mājsaimniecībām, no mūsu respondentiem, bija šis radioaparāts Rīgā. Te laikam nebūs pārsteigums, ka tieši biežāk vecā gada gājuma cilvēkiem 40% no respondentiem, kas ir vecāko gadu gājumu, viņiem ir vēl joprojām šis ar baterijām darbināmais radio.
Jā, tad senioriem ir radioaparāti, jaunieši staigā pa ielām un atpazīst, kur ir tuvākās patversmes. Vēl viens tāds svarīgs faktors ir, ko darīt, kur pārvietoties. Tātad jūs jau minējāt no šīs pulcēšanās vietas, cik šīs pulcēšanās vietas ir sagatavotas tam, ka cilvēki tur varētu ierasties, no respektīvi, ja notiek kāds ārkārtas gadījums un ilgāku laiku šajā vietā ir jāuzturās, vai tā ir skola vai kāda cita publiska vieta.
Jā, un šis ir tas arī interesantais jautājums, par ko mēs daudz runājam un domājam, ir tas, kad mums visiem ir dotas šīs instrukcijas sagatavot savus dzeramā ūdens un pārtikas krājumus 72 stundām. Mēs tieši šogad savā aptaujā uzsvērām, cik daudz ūdens tad ir tas uz 72 stundām, un reāli tie ir 3 litri uz katru mājsaimniecības iedzīvotāju. Tad tas jautājums ir arī par to, kas varbūt nav izskanējis un par ko nav daudz runāts, ir ja ir nepieciešams pavest savu mājvietu steidzamā kārtā, kur ir šie krājumi, pārtika, ūdens, vai viņus ņemt līdzi, kā ar viņiem pārvietoties. Tātad ir vēl ļoti daudz šīs neskaidrības par to, kas notiek. Vēl viens aspekts, par ko es ļoti daudz domāju, ir par to, vai skolas, bērnu dārzi, mūsu darba vietas ir arī nodrošinātas ar šiem pārtikas un ūdens krājumiem uz visu šo 72 stundu laiku, jo ja mēs domājam un uztraucamies par bioloģisko vai kodolieroču vai kaut kādiem tādiem riskiem, par ko mēs redzam no aptaujas cilvēki domā, tad tā rekomendācija ir palikt uz vietas, nepamest to vietu, kur tu tajā brīdī atrodies. Tātad, vai šīs vietas ir arī nodrošinātas ar ūdeni un pārtiku, medikamentiem ir tas lielais atklātais jautājums.
Jā, un es domāju, ka tajā situācija arī varbūt jautājums, kurš ir spējīgs 3 litrus ūdens stiept sev līdzi un vēl plus pārtika un vēl citas lietas. Tā kā tās arī jautājums, kas pašvaldībām jādomā. Vai cilvēki zina, kā sazināties ar tuviniekiem? Jo viens no lielākajiem, es pieļauju tādiem psiholoģiskiem pārdzīvojumiem, varētu būt šis saziņas komunikācijas tīklu neesamība, tukšums, ka tu nevar piezvanīt, uzrakstīt vai nav iespējas internetā sazināties. Vai cilvēki zina, kur mēs tiekamies, ko mēs darām, ja ir šādi?
Nu, es teiktu, ka šis pat bija viss satraucošākais fakts, ko mūsu aptauja atklāja, un mēs prasījām, vai jums ir norunāta tikšanās vieta, vienošanās ar ģimeni, ko darīt gadījumā, ja tiek traucētas saziņu iespējas. Un tas satraucošais fakts ir, ka tikai 6% no mūsu respondentiem varēja pateikt, ka jā, viņiem ir rīcība plāns un sarunāta tikšanās vieta ar savu ģimeni. Tas, ko mēs redzam no šiem aptaujas datiem, kad situācija ir ļoti slikta, un mēs arī vēlreiz pēc tam, kad mēs bijām visiem saviem respondentiem uzdevuši šos jautājumus ar ļoti konkrētām atbildēm, mēs aptaujas beigās vēlreiz prasījām pēc visiem šiem aptauju jautājumiem, vai jūs jūtaties gatavi krīzes ārkārtas situācijām. Un tikai 16% no respondentiem atbildēja, ka jā, viņi jūtās gatavi. Un tātad, nu, tas, ko es gribētu uzsvērt, ir tas, ka dati skaidri parāda, ka cilvēki Rīgā jūtās droši, bet ir šī plaisa un ir šī bīstamā pretruna pret to, ka viņi jūtās droši, bet tajā pašā laikā nav veikuši nekādas darbības, lai nodrošinātu sevi šādiem gadījumiem.
Tā bīstamība ir tajā, ka ja mēs jūtamies droši, vai mums tāda drošības ilūzija, bet mums nav risinājumu, mēs principā esam ļoti neaizsargāti. Pareizi?
Jā. Jā, tieši tā. Un tas arī bija kaut kas interesants. Mēs tālāk aptaujā jautājām respondentiem, kāpēc viņi nav veikuši šīs darbības, kāpēc zinot rekomendācijas, kāpēc viņi nav sagatavojušies. Un tātad galvenie šķēršļi, ko mums atbildēja un minēja Rīgas iedzīvotāji, ir pirmais bija tas, kad ir šī draudu neizjušana, kas bija 41% no respondentiem teica, ka viņi neizjūt draudu, neizjūt nepieciešamību gatavoties. 37% minēja, ka viņiem ir informācijas trūkums par to, kas tieši viņiem būtu jādara, kā būtu jāgatavojās un tā tālāk. Un tad ir 35% no respondentiem, kas saka, ka viņiem ir psiholoģiski grūti domāt par šādām situācijām. Un līdz ar ko te mēs arī nonākam tādā pretrunā, ka no vienas puses ir tā grupa, kuri neizjūt draudus, kuri varbūt būtu nedaudz tā kā jāpabaida, bet no otras puses ir arī grupa, kurai jau ir psiholoģiski ļoti grūti domāt par šīm situācijām, šādām situācijām. Līdz ar ko šeit ir tas šķērslis vai sarežģītā pretruna par to, kā efektīvi veidot informatīvu kampaņu, lai uzrunātu gan vienus, gan otrus.
Jā, jo šī iekšējā tāda pretestība pieņemt nu, tādus dažādus scenārijus, nu, tā jau būs arī tāda nespēja rīkoties tādā panikas situācijā, jo nu, tu esi centies visu laiku izvairīties, kā tas tā teikt strausa politika, līdz ar to tās zināšanas arī tu neizmeklēsi interesējies, nu tad varētu būt ļoti tāda bēdīga scenārija. Es saprotu, ka lielākā daļa bija sieviešu laikam, kurām psiholoģiskā sagatavotība šādām situācijām arī ir zemāka. Pareizi?
Jā, un tas arī ir interesanti, jo mēs veicām šo aptauju Baltijas jūras reģionā, līdz ar ko mēs aptaujājām arī respondentu Tallinā un Viļņā, un Rīgā, Helsinkos un Vācu pilsētās. Un tas, ko mēs redzam, jo īpaši Baltijas valstīs, tieši Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, galvaspilsētās ir, ka sievietes ir vairāk satrauktas par šiem jautājumiem nekā vīrieši. Viņām ir psiholoģiski grūtāk par šo domāt, pie kā mēs nonākam ir, kad vai ir notikusi šī saruna ģimenē. Ja vīrietis neizjūt draudus, sieviete no otras puses ir ļoti psiholoģiski satraukta par šo, tad kā veicināt, lai notiek šī saruna, lai mājasaimniecība sagatavojās un ir spējīga tā kā izrunāt, kas ir svarīgs vienai pusē, kas ir svarīgs otrai pusē un nonākt pie kaut kāda savstarpēja gatavības līmeņa.
Jā, citādāk sanāk, vienā mājasaimniecībā varbūt tiešām tāda drošības ilūzija un turpat arī mīt trauksme un līdz ar to nesagatavotība šādām situācijām. Par Baltijas valstīm vēl un citām Eiropas valstīm vēl parunāsim, bet par to pašvaldību un valsts komunikāciju te arī minējāt par tām zināšanām, trūks zināšanu, nu vai ir tā, ka valsts un pašvaldība būtu Rīgā, piemēram, par maz komunicējusi jūsuprāt, nu kā tad ir ar to saziņu ar sabiedrību?
Šis bija arī viens jautājums, ko mēs pajautājām respondentiem, ir, kas viņuprāt būtu nepieciešams no pašvaldībām vai valsts, lai uzlabotu viņu sagatavotības līmeni. Un kas ir ļoti interesanti, kad ja 58% Rīgas iedzīvotāji norādīja, ka viņiem trūkst detalizētākas informācijas, un 50% vēlējās informējošas aktivitātes tieši savās apkaimēs. Bet ja mēs skatāmies uz to, ko ir darījusi Rīgas doma un civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvalde, tad viņi tieši ir rīkojuši šos apkaimju seminārus, apkaimju dialogus ar iedzīvotājiem. Tātad tas jautājums ir, kā panākt, lai šī informācija ir sadzirdēta, kā šos pasākumus rīkot vēl biežāk un kā viņus padarīt atraktīvākus apmeklētājiem.
Viens ir tas, ko mēs sagaidām no iedzīvotājiem, otrs ir tas, ko mēs sagaidām no pašvaldībām. Un te ir, man liekas, tāda liela baža daudziem varētu būt par to, vai pašvaldības spēs nodrošināt ūdeni, elektrību un, piemēram, evakuāciju vai dienestu darbību, kā šobrīd raugoties uz Latvijas pašvaldībām, kāda ir tā situācija jūsuprāt?
Es domāju, ka te ir ļoti daudz, kas labs atstrādāts. Jūs pati minējāt, kad ir šī krīžu gatavības plāna, civilās aizsardzības plāna, kas ir izstrādāta katrā pašvaldībā. Bet, protams, mēs redzam, ka vēl ir arī vairāki tādi nezināmie plankumi, piemēram, par to mūsu sarunās ar Rīgas domi ir izskanējis tas, kad Rīgas doma ir ņēmusi savās rokās un daudz ko no šī visa gatavības procesa veikusi bez tādām specifiskām norādēm no valsts, kas tieši būtu pašvaldība atbildība un kas būs nacionālā atbildība. Bet Rīga un Latvija nav arī tāds ārkārtu gadījums. Vēl joprojām visās valstīs, ar kurām mēs strādājam un kuru civilās aizsardzības plāns un mēs skatāmies, vēl joprojām ir šī dažreiz nesaskaņa starp valsts līmeni un starp pašvaldību līmeni. Un vēl jo interesantāk, kad mēs zinām, ka tagad arī Eiropas Savienība no marta ir izsludinājusi, ka būs Eiropas Savienības sagatavotības stratēģija, līdz ar ko nāk vēl arī šis starp nacionālais spēlētājs iekšā šīnī visā. Un tātad, jā, kā šo visu procesu koordinēt tā, lai šī informācija nonāk pie tā individu, kas ir tā mūsu pētījuma tieši subjekts un intereses.
Dažkārt dzirdām sakām, ka pārlieku lielu trauksmi cilvēkos rada visa šī ziņas, ka ja mēs šādi informēsim un regulāri atgādināsim par šīm 72 stundu somām un visu ko citu, ka tas nu, cilvēkos, kā saka, nosēdīsies, apnik šīs ziņas, jā, un varbūt vairs neņems to galvā. Vai tas varētu būt arī šis tās, ka varbūt tā komunikācija, nu, kļūst par tādu fona troksni?
Tas, protams, ir iespējams, bet līdz ar ko es domāju, ir ļoti svarīgi, kad tiek veikti šādi pētījumi, kad, kuros mēs uzsveram tās pašas būtiskākās lietas. Nu, piemēram, tas, kad dzeramais ūdens 72 stundām pietiktu tikai 23% Rīgas iedzīvotāji, to, ko viņi paši ir sev sagādājuši, nodrošinājuši. Ir tāds ļoti būtisks cipars, jo, ja mēs paskatāmies pat ļoti nesenā pagātnē, tad aprīlī bija šis gadījums, kur ķīmiskās vielas gandrīz noplūda Rīgas ūdens un kanalizācijas sistēmā. Tātad tie var būt ne tikai militāri apdraudējumi vai sabotāžu gadījumi, tas var būt kaut kāds reāls gadījums, kur ir nepieciešams tas, ka tev mājās ir savs dzeramais ūdens, jo tu nevarēsies paļauties uz pilsētas ūdens apgādi.
Pamazām noslēdzot mūsu sarunu, kā ar situāciju citās valstīs, jo nesen Francija nāca klajā ar paziņojumu, ka jāgatavojas karam, kas Eiropai draudot tuvāko 5 gadu laikā. Arī šogad pavasarī Lielbritānija paziņoja, ka gatavojas atjaunot savu 20 gadus veco plānu, kurā izklāstīta rīcība uzbrukuma un karastāvokļa gadījumā. Nu, tas noskaņojums Eiropā šobrīd ir tāds, ka viss sāk rūkt uz to, ka gatavojamies. Kā ir citās valstīs ar šo gatavību? Helsinki, Tallina, Viļņa. Ko uzrāda jūsu pētījums?
Jā, nu mēs šos pašus jautājumus, ko mēs uzdevām Rīgā, uzdevām arī šajās pilsētās, un tas, ko es gribētu uzsvērt, ir, ka tā situācija Rīgā nav unikāla. par to, ka arī Tallinā un Viļņā iedzīvotāji jūtās ļoti droši, bet tajā pašā laikā ir šis satraukums, jo īpaši varēja redzēt Viļņā tieši par militāru uzbrukumu Lietuvai. Tie paši draudi, tā, kā jau es minēju, gan Tallinā, gan Viļņā bija arī ļoti skaidri redzams, kad ir šī satraukuma plaisa starp vīriešiem un sievietēm. Viļņā ievērojami vairāk tieši sievietes uztraucās gan par militāriem uzbrukumiem, gan par dažādiem šiem kritiskās infrastruktūras bojājumiem. Bet zināšanu līmenī, ja mēs paskatāmies, tad Helsinkus, ko mēs esam uztvēruši kā tādus civilās aizsardzības pamatlicējus reģionā, nu par sirēnām un kā rīkoties, tad 61% no Helsinku iedzīvotājiem zināja, kas būtu jādara. Tallinā arī šis rādītājs jau ir 60% un Viļņā 68%, līdz ar ko Rīga ar saviem 48% atpaliek. Tad par patvērtnēm, kas ir arī tāds būtisks jautājums, kas ir uzliesmojis salīdzinoši nesen, tad Helsinkos par savu tuvāko patvērtni informēti ir 59% no iedzīvotājiem, Tallinā 28%, bet Viļņā jau 51%. Līdz ar ko Viļņa ir veikusi pamatīgu darbu, lai jau gadrīz panāktu Helsinkus ar to, cik informēti ir viņu iedzīvotāji par to, kur ir tuvākās patvērtnes. Nu, tad Rīga ar saviem 14% vēl stipri atpaliek. Bet, piemēram, par to pašu radioaparātu, ja mēs te teicām, ka Rīgā tikai 28% ir šis radio ar baterijām darbināms radio, tad Viļņā tāds ir tikai 30%, Tallinā 33% un Helsinkos 42%. Līdz ar ko, jo mēs nonākam tālāk pie tās Somas 72 stundu krīžu Somas sastāva, jo mēs redzam, kad principā viscauri reģionam iedzīvotāji nav ņēmuši vērā šīs norādes un nav pietiekami sagatavojušies un nokomplektējušies savas 72 stundu somas.
Nu jā, acīm redzot, ir vieglāk paturēt prātā savu tuvāko patversmi, nevis reāli sagatavot šo somu, jo nu, somas saturs jau arī tas jau nav, tur tikai, nezinu, sausās zupas, tur jau ir gan medikamenti, gan vēl lērums citu lietu, kas nepieciešams šajās stundās.
Nu, ko mēs gribētu uzsvert, tad tas būtu tieši tas ūdens, tā pārtika, un uz tām 72 stundām medicīnas piederumu 72 stundām un radioaparāts. Tas būtu manas tādas pamata lietas, ko es gribētu iedrošināt visiem sagatavot, kā arī, protams, norunāt šo plānu un tikšanās vietu ar savu ģimeni vai tuviniekiem.
Jā, bet senāk, nu, ka kaimiņu pilsētās tā tad veiksmīga kampaņa, ilgāku laiku tiek strādāts pie šī, arī pie šiem patversmēm un sabiedrības informētības, redzam arī rezultātu.
Redzam rezultātu sirēnās un patvertnēs, bet tajā pašā laikā par to, vai seko kādas tālākas darbības individu līmenī, tad īpaši nē.
Noslēdzot mūsu sarunu, es saprotu, ka šī aptauja ir daļa no tāda lielāka, visaptverošāka pētījuma par mūsu sagatavotību.
Mēs skatāmies no divām pusēm. Tātad šis ir tā kā pirmais posms, kur mēs skatāmies, cik gatavi ir indivīdi, pilsētu iedzīvotāji. Un tas otrs, ko mēs skatāmies, ir no otras puses, līdz ar ko veicot intervijas, veicot izpēti par to, kā gan pašvaldības, gan valstis efektīvi komunicē un kas ir tās informatīvās kampaņas, kas ir nostrādājušas, kas ir tā prakse, ko principā Rīga varētu pārņemt, kas ir bijis veiksmīgi citviet, no kā mēs varētu mācīties un ko mēs varētu pārņemt, lai varētu panākt šo sagatavotību.
Vai ir kāds viens piemērs, kas jūsuprāt ir ļoti veiksmīgs un ko mēs varētu aprobēt tepat Latvijā?
Kas man liekas ļoti interesanti, ir tieši Zviedrijas gadījums, jo Zviedri arī ir šai spēlei par sagatavotību pievienojušies samērā nesen, bet viņi uzreiz ir sapratuši to, ka nepietiek strādāt tikai ar šo fizisko gatavību, bet ir arī jāstrādā ar psiholoģisko gatavību, un tas ir tas, ko mēs arī redzam no šīs aptaujas un tiem jautājumiem, ko es jau minēju, kad ir psiholoģiski grūti cilvēkiem domāt par šīm lietām un sagatavoties, vai arī no otras puses, kad ir šis draudu trūkums. Līdz ar ko Zviedri ir sapratuši, kad vajadzēs šiem kampaņām un šiem visai pieejai pieiet no tāda psiholoģiskā skatu punkta, un līdz ar ko gan viņu 72 stundu gatavības buklets ietver sadaļu par psiholoģisko noturību, gan arī viss tas, kā viņi pēta un komunicē ar sabiedrību, ir balstīts jau psiholoģiskās pieejās.
Jā, būtu interesanti dzirdēt psihologa viedokli par šo te dzimumu atšķirību, kāpēc sievietes satraucas vairāk un ir tādā lielākā neziņā, un vīriešiem ir varbūt tāda lielāka drošības sajūta. Vai tas arī ir?
Tas bija tikai mūsu Baltijas valstīm, kur Vācijā un Somijā šī plaisa starp dzimumiem neeksistē.
Ļoti interesanti būtu zināt, kāpēc, ar ko mēs esam īpaši un kas ir par problēmu šai nesakritībai. Liels paldies par sarunu. Nu, skaidrs ir tas, ka neskaidrība par nākotni vienmēr radīs trauksmi, bet trauksmi varam mazināt ar ļoti praktisku rīcību, un šajā sarunā arī sapratām sagatavoties scenārijiem, kādus, protams, mēs labprātāk nekad nepiedzīvotu, bet būtu gatavam, un par to tad ir vērts padomāt gan pašvaldību un valsts līmenī, gan, protams, arī katram pašam savā mājasaimniecībā. Liels paldies par sarunu Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes sociālo un politisko pētījumu institūta vadošā pētniece Ieva Virka bija mana saruna biedrene šodien. Liels paldies, ka veltījāt laiku.
Paldies jums.
Ar to raidījums gan nav galā, jo pēc īsa brīža man studijā pievienosies Mariona Baltkalne ar jaunumiem zinātnes pasaulē. Un nedēļu raidījumā zināmais nezināmajā, kā ierasts, noslēdzam ar ziņu apskatu, un ar to studijā Mariona Baltkalne. Sveika!
Sveika, Paula! Labdien, klausītāji!
Kas tev šodien vācelītē atnests līdzi?
Es iesākumā šoreiz pavisam nedaudz atsaukšu atmiņā tematu, par ko mēs zinātnes ziņās runājām pagājušajā nedēļā. Un proti runa bija par to, ka aizvien pieauga metožu, nu tātad dažādu testu daudzveidība, lai izmērītu, kā atšķiras cilvēkā chronoloģiskais vecums, nu tas, kas mums ir pasē ierakstīts, un bioloģiskais vecums. Un šos testus tā tēlaini var saukt arī par pulksteņiem. Un līdztekus iespējai organismā bioloģisko novecošanos mērīt DNS līmenī, top tagad arī daudzi dažādi citi pulksteņi – olbaltumvielu, RNS, imūnsistēmas orgānu pulksteņi, daudzi un dažādi. Un tāpat es runāju arī par to, ka viens no iemesliem, kāpēc rodas šādas nobīdes bioloģiskajā un chronoloģiskajā vecumā, ir cilvēka imūnsistēmas pavājināšanās un iekaisuma procesi orgānos, bet abus vecumus izlīdzināt var fiziskās aktivitātes. Nu, kā saka, nav nekā jauna šai pasaulē.
Un tomēr es domāju, ka Nobela prēmija pienāktos tam, kurš varētu visus tos pulksteņus tā viegli sinhronizēt.
Jā, bet cits jautājums, kāpēc novecošanās tempi dažādās valstīs atšķiras, un par šo tematu lūk interesanta publikācija atrodama vietnē Nature, un kā apgalvots nesen veiktā plašā pētījumā, tad izrādās nozīme ir arī politikai. Šajā plašajā pētījumā ir piedalījušies gandrīz 162 tūkstoši dalībnieku no 40 valstīm – Latīņamerikā, Eiropā, Āzijā un Āfrikā. Tiesa, šiem daudzajiem tūkstošiem cilvēku nekādas DNS vai cita veida analīzes netika veiktas. Pētnieki vienkārši pārbaudīja iepriekšējos pētījumus, lai identificētu iespējamos faktorus, kas vispār pātrina vai palēnina novecošanos un kurus varētu salīdzināt dažādās valstīs. Viņi ievadīja šo faktoru datus mašīnu mācīšanās modelī, kas prognozē cilvēka chronoloģisko vecumu. Nu, tātad talkā ir nācis mākslīgais intelekts, kas pētniekiem ir ļāvis katram cilvēkam aprēķināt starpību starp viņa patieso hronoloģisko vecumu un to vecumu, ko prognozē modelis. Kas tad ir noskaidrojies Āfrikā, konkrēti tādās valstīs kā Ēģipte un Dienvidāfrika, novecošanās bija visstraujākā Eiropā, vislēnākā, nu un tad Āzijas un Latīņamerikas valstis atradās pa vidu. Un ņemot vērā iegūtos rezultātus, ir iespējams arī izdarīt secinājumus par riska faktoriem cilvēku novecošanās saistībā. Galvenie medicīniskie riska faktori bija paaugstināts asins spiediens, dzirdes traucējumi, sirds slimības. Faktori, kas vislabāk aizsargā pret ātru novecošanos, bija izglītība, spēja veikt ikdienas aktivitātes un labas kognitīvās spējas. Bet, nu, lūk, tas jaunais atklājums, kas tapis skaidrs, ka paātrināta novecošanās ir cieši saistīta arī ar politiku, konkrētāk ierobežotām balsstiesībām, negodīgām vēlēšanām, politisko partiju īstenotiem brīvības ierobežojumiem, zemāku nacionālo ienākumu līmeni, arī gaisa piesārņojuma iedarbību, sociālo nevienlīdzību un dzimumu nevienlīdzību. Un te varētu rasties jautājums, kā tas viss ir saistīts ar novecošanos. Nu, viena no hipotēzēm ir tāda, ka visi lūk šie politiskie faktori rada organismam stresu, kur stress tur iekaisuma procesi. Un iekaisuma procesus jau pašā sākumā minēju kā iemeslu, kas rada organismam bioloģisko novecošanos.
Jā, šajā sakarā es vēl iedomājos, kāpēc dažkārt mēs dzirdam, ka ilgdzīvotāji ir tās nācijas, kur ir šī ciešā kopiena. Un tā ir lieta, ko es tiešām esmu daudzos pētījumos lasējusi, ka sociālās saites ir ārkārtīgi svarīgas, kur to arī minēja par dzirdes traucējumiem. Ja cilvēkiem nav dzirdes traucējumi, ja kognitīvi viņi ir spējīgi, ikdienas aktivitātēs iesaistās un tiekās ar saviem līdzcilvēkiem daudz un bieži komunicē, nu tad tā esot viena no tādām receptēm ilgam mūžam.
Un redz, interesanti arī par to izglītību, ka izglītība mums palēnina novecošanos, tā tad ir svarīgi visu mūžu mācīties. Gan tādā akadēmiskā veidā, gan arī neformālā, piemēram, klausoties raidījumus.
Zinām, mēs nezinām, ļoti rūpējis par cilvēku ilgdzīvi un prātasumu.
Mēs ceram, ka tas tā ir. Bet, lai cik vecs vai jauns bioloģiski vai hronoloģiski būtu mūsu organisms, kādreiz mūsu visu dzīves beigsies, tas nu gan ir jāpieņem kā fakts. Bet kad savu dzīvi beigs Saules sistēma? Tas izklausās kā diezgan biedējošs jautājums, varbūt kādam nemaz negribas zināt atbildi, bet tieši šāds jautājums ir šķetināts vietnē Live Science. Un jautājums jau patiesībā ir visai loģisks, jo Saule ir zvaigzne, un visas zvaigznes visumā piedzīvo savu dzimšanu un arī savu nāvi. Pašlaik par Sauli ir zināms tas, ka tā rada siltumu un gaismu, pārveidojot ūdeņradi hēlijā savā kodolā, izmantojot to procesu, ko sauc par kodolu saplūšanu, un Saule turpinās dedzināt ūdeņradi vēl aptuveni 5 miljardus gadu. Tā ir norādījis Freds Adams, teorētiskais astrofiziķis Mičiganas universitātē. Tātad tas sanāk aptuveni tik pat daudz un pat vēl mazliet vairāk, nekā Saule to ir darījusi līdz šim. Bet tiklīdz šī ūdeņraža degviela beigsies, Saule kļūs arvien nestabilāka. Tās kodols sabruks, virsma izplatīsies un pārvērtīsies par vēsu uzpūstu sarkano milzi. Tā ir viena no zvaigžņu dzīves cikla stadijām, un šis sarkanais milzis aprīs Merkūru un pēc tam Venēru. Kā tu domā, Paula, kas notiks ar Zemi?
Man baili iedomāties, bet mēs vairs sen šeit nebūsim. Tas mani mierina, ka mēs neredzēsim šīs šausmas.
Tieši tā arī ir, jo ļoti iespējams, ka sarkanais milzis iesūks arī planētu uz Zeme, bet tā kā tu saki, cilvēku uz Zemes tajā brīdī jau sen vairs nebūs. Jo, ja šie notikumi, par kuriem es runāju, būs pēc aptuveni 5 miljardiem gadu, tad, kā norāda eksperti, Zeme lielākajai daļai organismu kļūs neapdzīvojama aptuveni 1,3 miljardu gadu laikā. Tas ir jau krietni drīzāk. Un tas atkal ir saistīts ar Saules evolūciju, bet iespējams arī cilvēki paši sevi potenciāli varētu novest līdz izmiršanai jau dažu nākamo gadsimtu laikā, ja, piemēram, netiks mazināts pašreizējais cilvēka radīto klimata pārmaiņu temps. Nu, un kas vēlāk pēc sarkanā milža fāzes Saule vēl pēc apmēram miljarda gadu pārvērtīsies par balto punduri, un kopumā tad Saules sistēma kļūs par tādu ledaini augstu pamestu vietu. Nevar teikt, ka pilnīgi viss Saules sistēmā nomirs, bet nu vismaz no tāda apdzīvojamības viedokļa tas būs Saules sistēmas gals.
Jā, ir kāda lieta, kāds likums, kas ir kopīgs kā dzīvei uz Zemes, tā visumā vakardien arī raidījumā par melnajiem caurumiem. Uzzinājām, ka arī melnie caurumi kādreiz mirst un iet bojā, tā kā nekas, tik tiešām nekas nav mūžīgs.
Bet nu pie kāda tāda sadzīviskākā temata, un te man atkal jautājums, Paula, tev, vai tev ir kāds mājas mīlulis, un kā tu to ikdienā uzrunā? Vai tu tā čubinies, bužinies?
Čubinos, bužinos, es neoriģināli, visiem maniem kaķiem ir viens vārds mince, tā kā šī ir mince numur uz priekšu jau, bet jā, man ir kaķis mājās.
Jā. Redz, nākamā vēsts varētu attiekties, jā, lielā mērā arī uz kaķu īpašniekiem, bet konkrētais raksts Nacionālās geogrāfijas vietnē gan ir par suņiem. Par kaķiem tad varbūt ir vēl atsevišķs pētījums jāveic. Tātad mūsu draugu un paziņu lokā ir cilvēki, arī mēs paši, kuri pret savu suni izturas kā pret cilvēku bērnu. Saģerb drēbītēs, ņem līdzi atvaļinājumos un galu galā arī sarunājas ar šo suni kā ar, nu, tādu mazulīti. Un pētījumi liecina, ka mūsu smadzenes reaģē uz mājas suņiem būtībā tāpat kā uz cilvēku bērniem. Un tas viss ir noticis 20 līdz 40 tūkstošu gadu ilgā evolūcijas procesa rezultātā. Jo pieradinot suņus, šie suņi ir attīstījuši cilvēkiem līdzīgas sociālās un kognitīvās spējas, un viņi arī pat sākuši izskatīties kā mazuļi, tāpēc arī mūsu smadzenes suņus sākušas tādā veidā uztvert. Un viens no rakstā pieminētajiem pētījumiem ir noticis jau 2014. Gadā, un tas ietvēra smadzeņu attēlu veidošanu, lai saprastu, kas tad mums tur galvā notiek, kad mēs suņu bildītes redzam. Pētījumā piedalījās mātes, kurām ir vismaz viens bērns vecumā no 2 līdz 10 gadiem, un arī suns, kas viņām piederēja vismaz 2 gadus. Un tad, kad šīs mātes atradās magnētiskās rezonances iekārtās, tad viņas aplūkoja dažādus suņu un bērnu attēlus, gan savējos, gan citus. Un tika konstatēts, ka amigdala, tā ir smadzeņu zona, kas atbild par saiknes veidošanos, aktivizējās, kad sievietes aplūkoja sava bērna un sava suņa attēlus. Un tāds pats efekts tika novērots arī citās smadzeņu daļās – hipokampā, talāmā, tās visas ir iesaistītas atmiņā, sociālajā izziņā un arī vizuālajā un sejas apstrādē. Un vēl rakstā ir pieminēts, ka arī ķīmiskās vielas neirotransmiteri, ko izdala mūsu smadzenes, ir līdzīgi, ja mēs pavadām laiku ar mazuļiem un ar suņiem. Nu, piemēram, hormons, kas regulē pieķeršanos starp vecāku un bērnu, ir oksitocīns, un līdzīgi ir ar suņiem. Vairākos pētījumos ir atklāts, ka gan cilvēki, gan suņi piedzīvo oksitocīnā līmeņa paaugstināšanos, skatoties viens uz otru, spēlējoties, runājot un samīļojoties. Nu, un visbeidzot, suņi jau vienkārši ir ļoti mīļi, piekrītu arī kaķi, bet ja par suņiem, tad suņi dzenā bumbas, nēsā apkārt savas mantiņas, nu, galu galā viņiem piemīt 2 līdz 3 gadus vecu bērnu kognitīvās spējas.
Nu, lūk, daži 10 000 gadu kopā, un mēs pilnīgi citu sugu uztveram jau kā, nu, daļu no savas ģimenes, bet pilnīgi piekrītu, tas ir tieši tas pats stāsts arī par kaķiem.
Jā. Lūk, un noslēdzot šīs dienas zinātnes ziņas, tad es iemetīšu skatu nākotnē, jo nākamais zinātnes ziņu izlaidums būs pēc vasaras atpūtas arī zināmais nezināmajā komandā, un tāpēc jau laikus novēlēšu klausītājiem izbaudīt Perseīdu meteoru plūsmu, kas savu maksimumu ik gadu piedzīvo augustā, aptuveni ap 12. augustu. Mēs to mēdzam dēvēt arī par zvaigžņu lietu ar krītošām zvaigznēm, tā ka pavērieties augustā debesīs, varbūt kāda krītošā zvaigzne nonāks arī jūsu redzeslokā.
Jā, un vasara ir laiks, kad vērot sudrabainos mākoņus.
Jā,
tie arī šajā gada laikā ir vakaros, nu, ap krēslu jau tādu pustumziņu. Labi redzima. Paldies, Marijona, tev par stāstījumu. Tiekamies augustā. Es arī raidījumu klausītājiem atgādināšu, ka tagad turpmākās nedēļas raidījumā vairāk dzirdēsim mūsu arhīvu stāstus, un tad jau augustā atkal tiksimies ar jauniem stāstiem, jauniem viesiem un interesantām ziņām, tostarp arī dzen. Bet tagad gan es teikšu paldies arī mūzikas redaktoram Girtam Bišam, skaņu operatorei Kristīnai Dellei. Ar šo raidījums ir izskanējis, kopā ar jums bija Paula Kulbinska. Lai mums visiem saulaina vasara un uz tikšanos!